Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 24-iyun, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Eron prezidentlik saylovidagi konservativ nomzod Muhsin Rizoiy saylov yuzasidan posbonlar kengashiga bergan shikoyat arizasini qaytarib olishini e'lon qildi. O'zbekiston tomoni Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni 3.5 barobarga ko'paytirdi. Qozog'iston parlamenti internet tarmog'i ustidan nazoratni kuchaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasini ma'qulladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Kelasi yildan boshlab o'zbekistonliklarga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi.
Endi yangi pasportga o'tiladigan bo'lsa, yangi bir aliq sistemaga o'tiladigan bo'lsa, ularning pasportlarini almashtirib berish paytiga solinishi mumkin. Umuman bu nazorat mexanizmi sifatida bizni xavotirga solyapti.
Rossiya Oliy sudi andijonlik qochqinni hibsda saqlash muddatini uzaytirmadi.
Strasburgdagi sud O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni taqiqlab qo'ydi. 1 yil davomida nafaqa haqidan puldim endi.
O'roqda yo'q, xirmonda yo'q, mashoqda hozir. O'zbekistonlik fermerlar yetishtirgan bug'doyga xirra pashshalar ko'paymoqda.
Militsiya xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari, qishloq fuqarolar yig'inlari raislari qo'yilganda vakillar. Har birta kombaynda kamida 5-ta 6-ta odam bor ustida.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlardan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidentlik saylovidagi konservativ nomzod Muhsin Rizoiy saylov yuzasidan posbonlar kengashiga bergan shikoyat arizasini qaytarib olishini e'lon qildi. Posbonlar kengashiga yo'llagan maktubda Muhsin Rizoiy Eronda yuzaga kelgan qaltis siyosiy vaziyat tufayli shunday qarorga kelganini bildirdi. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajodning mutlaq g'olib deb e'lon qilinishi Tehron ko'chalaridagi namoyishlar va keyinchalik to'qnashuvlarga sabab bo'ldi. Islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy tarafdorlari saylov natijalarini bekor qilish hamda qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqdalar. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Erondagi voqealardan tashvish bildirib, rasmiy Tehron harakatlarini keskin qoraladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Tehrondagi namoyishlar chog'ida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 17 kishi nobud bo'lgan, 100 dan ortiq fuqaro esa xavfsizlik kuchlari tomonidan hibs etilgan. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan nomzod Mir Husayn Musaviyning turmush o'rtog'i Eron hukumatini namoyishlar chog'ida hibs etilgan fuqarolarni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Zuhra Rahnavardning ushbu chaqirig'i Musaviyning shaxsiy internet saytiga joylashtirildi. Bundan tashqari Zuhra Rahnavard qonuniy namoyishlarni davom ettirish o'z burchi ekanini ta'kidlab, qurolli kuchlarning ko'chalarga chiqarilishini keskin tanqid qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muntaqi joriy hafta Italiyada ish boshlayotgan katta 8lik tashqi ishlar vazirlarining sammitida ishtirok etish niyati yo'qligini bildirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini seshanba kuni rasmiy Tehronni sammit ishtirok etish taklifnomasiga javob berish qo'ndadi. 25-27 kunlari Italiyaning Trieste shahrida bo'lib o'tadigan yig'inda Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinadi. Bugun Erondagi Aysna agentligi mutaqilning Italiyaga safar qilish rejam yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Albatta, Italiya rasmiylariga ko'ra, katta 8lik tashqi ishlar vazirlari Tehrondagi namoyishchilarga qarshi hukumat tomonidan kuch ishlatilishini qoralovchi bayonot bilan chiqish masalasini muhokama qilmoqdalar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Islom Karimov 23-iyun kuni Oqsaroyda Fransiyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Pyer Lelushni qabul qildi. O'zA milliy axborot agentligiga ko'ra, uchrashuv davomida O'zbekiston rahbari Afg'oniston muammosini faqat harbiy yo'l bilan yechib bo'lmasligini ta'kidlagan. Islom Karimov shuningdek urush oqibatida barbod bo'lgan mamlakat iqtisodi, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni qayta tiklash va bu jarayonga mahalliy aholini jalb qilish, ichki murosaga kelish hamda markaziy hokimiyatni mustahkamlash kabi dolzarb muammolarni hal etmay turib, bu yerdagi vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishning imkoni yo'qligini bildirgan. Oqsaroydagi uchrashuvda Karimov va Lelush Toshkent va Parij o'rtasidagi savdo siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy sohalardagi hamkorlikning bugungi holati va istiqboli hamda mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan ham fikr almashganlar. O'zbekistonda 1355 kg giyohvand moddasi yo'q qilindi. Mamlakatda joriy etilgan tartibga muvofiq ashyoviy dalil sifatida qo'lga kiritilgan giyohvand moddalar mahkama jarayonidan so'ng Ichki ishlar vazirligi xodimlari nazorati ostida maxsus o'choqlarda yoqib yuboriladi. Xabarlarga ko'ra, bugungi tadbirda 975 kg geroin, 270 kg afyun va 100 kg'dan ziyod nasha yoqib yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, 1994-yilning may oyida O'zbekiston rasmiylari 14 tonna giyohvand moddani yoqib yuborganlar. Shu vaqt mobaynida O'zbekistonda jami 43750 kg giyohvand moddasi yo'q qilingan. O'zbekiston tomoni Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni 3.5 barobarga ko'paytirdi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojik Transgaz ochiq hisobdorlik jamiyati raisi o'rinbosari Shavkat Shoyimovning aytishicha, ikki respublika tegishli tashkilotlar rahbarlarining o'zaro muloqotlaridan keyin bunga erishilgan. Uztrangaz shirkati foydalanilgan yonilg'i uchun Tojikiston tomonining 18 million qarzi sabab joriy yil 17-iyunida gaz uzatishni soatiga 12 mingdan 6000 kub metrgacha kamaytirgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Tojikistonga har soatda 20000 kub metr miqdorida gaz bermoqda. Tojiktransgaz shirkati rahbarlarining aytishicha, respublikaning bu yonilg'iga bo'lgan ehtiyojlarini to'la qoplash uchun har kuni soatiga 100000 kub metr gaz darkor.
Ozodlik radiosida 24-iyun yangiliklari bilan tanishamiz. Qozog'iston parlamenti internet tarmog'i ustidan nazoratni kuchaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasini ma'qulladi. Ushbu qonun loyihasi prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan imzolangudek bo'lsa, mahkamalar Qozog'istondagi konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda gumon qilingan internet saytlari, jumladan xorij saytlariga to'siq qo'yishi mumkin. Qonunga ko'ra, internetdagi guruhxonalar va bloklar ustidan ham nazorat kuchaytiriladi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, yangi qonun bolalar pornografiyasi, ekstremistik ruhdagi adabiyot va boshqa nomaqbul ma'lumotlar tarqalishi oldini olishga qaratilgan. Biroq huquq faollari ushbu qonunning hukumat tanqidchilariga qarshi qaratilganini aytmoqdalar. Xitoy davlat kengashi rahbarlaridan biri Li Keqiang 23-iyun kuni Turkmanistonga safar qildi. Turkmaniston matbuotiga ko'ra, Xitoy rasmiysi mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va bir qator sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qiladi. Aytilishicha, energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalasi Ashxobod uchrashuvining diqqat markazida bo'ladi. Hozirgi kunda Turkmaniston va Xitoy ikki davlatni bog'lovchi yirik gaz quvuri qurish loyihasini amalga oshirmoqdalar. Turkmaniston Xitoyga dastavval yiliga 30 milliard tengalik esa 40 milliard kub metr gaz yetkazib berishni rejalamoqda. Turkmanistondan so'ng Xitoy rasmiysining O'zbekistonga safar qilishi kutilmoqda. Afrika safarini davom ettirayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning bugun Nigeriyaga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu yerda Medvedev Nigeriya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, bir qator muhim shartnomalar, jumladan birgalikda yangi gaz konlarini o'zlashtirishga oid yangi kelishuv imzolashni rejalagan. Gaz va neft zaxiralariga boy bo'lgan Nigeriyadan so'ng Medvedev uran va olmos qazilmalariga boy bo'lgan Namibiya va Angolaga yo'l oladi. 23-iyun kuni Rossiya rahbari Qohirada Misrlik hamkasbi Husni Muborak bilan uchrashib, 10 yilga mo'ljallangan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Afg'oniston armiyasi generali Sher Muhammad Zazoiy mamlakat janubida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida Talibonning 20 dan ziyod jangarisi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Afg'on generalining aytishicha, Urozg'on viloyatidagi amaliyotda o'ldirilgan jangarilar orasida taniqli dala qo'mondoni Mulla Ismoil ham bo'lgan. Jangarilar berkingan hududda katta miqdorda qurol-yarog' topilgan. So'nggi yillar davomida aynan Afg'oniston janubi Talibon jangarilarining tayanch punktlaridan biriga aylandi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Kelasi yildan o'zbekistonliklarga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. Rossiya Oliy sudi andijonlik qochqinni hibsda saqlash muddatini uzaytirmadi. O'roqda yo'q, Mashoqda yo'q, xirmonda hozir. O'zbekistonlik fermerlar yetishtirgan bug'doyga xirra pashalar ko'paymoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org. Marhamat, unga kiring, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz. Unda o'sha maqolalarning matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etamiz. Kelasi yildan O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bunga oid farmonida aytilishicha, biometrik pasportlar xalqaro fuqarolik aeronavigatsiya xavfsizligi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar qalbakilashtirilishining oldini olish, davlat chegarasini kesib o'tishda fuqarolar shaxsini aniq va operativ tarzda tasdiqlash va xalqaro aviatashuvchilar sifatini oshirish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston a'zo bo'lgan fuqarolik aviatsiyasi xalqaro tashkiloti talabiga ko'ra tatbiq etilayotgan yangi pasportlar o'zbekistonliklar uchun qanday qulaylik yaratishi hozircha noma'lum, lekin yangicha tizim O'zbekiston fuqarolarining har bir qadamini nazorat qilish va ularga bosim o'tkazish vositasi sifatida qo'llanadigan pasport rejimini yanada kuchaytirishiga oid xavotirlar aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Prezident Islom Karimov 23 iyun kuni imzolagan farmon O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Boshlovchimiz aytganidek, joriy etilishi 2010 yilda boshlanadigan takomillashtirilgan pasport tizimi fuqarolik aviatsiyasida xavfsizlik va samaralilikni oshirish barobarida fuqarolar shaxsini aniq va operativ tarzda identifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Farmon haqidagi xabarni o'qigan har bir o'zbekistonlikning xayoliga kelgan birinchi savol yangicha pasport uning uchun qanday qulaylik yaratish haqida bo'lgan bo'lsa ajabmas. Biz ham bu savol bilan O'zbekiston Respublikasi vizalar va qayd qilish boshqarmasining pasport masalalari bo'yicha bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Birinchidan kechirasiz-u, biz endi konsultatsiya bermaymiz, telefon orqali. Keling bu yerga. Toshkentdamisiz?
Yo'q, men Toshkentda telefon qo'yapman-da, Pragadan qo'ng'iroq qilib turibman.
Pragadan
qo'ng'iroq.
Utkada ofitsialno через посольство Uzbekistan atrafsi zapros, no vam ofitsialno otvetim, aka. Хорошо?
Ikki og'iz gapirib bera olmaysizmi? Nima? Biz ikki daqiqa.
Не, это информация не по телефону, понимаете? Это по официальным каналам, мы, пожалуйста, вас оповестим, аке.
Respublika avirining mutasaddisi bilan suhbat edi. Suhbatdoshimiz maslahat bergan rasmiy kanallar orqali yuborilgan rasmiy so'rovnomaga rasmiy javob kelguncha biometrik pasport haqida gapirib o'tsak. Elektron mikroshemalari bo'lgan bunday hujjat hozirda ko'plab davlatlar, jumladan Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar tomonidan joriy qilingan va undan ko'zlangan maqsad haqiqatan fuqarolik aviatsiyasi va umuman mamlakatlar xavfsizligini ta'minlashdir. Bu mikroshemalarda pasport egasining elektron surati va barmoq izlariga oid ma'lumotlar joylashtirilgan. Lekin g'arb davlatlarida biometrik pasportlar fuqarolar uchun muayyan qulayliklarni ham yaratadi. Masalan, Yevropada biometrik pasport egalarining nafaqat ittifoq ichida harakatlanishi, balki xorijga chiqish tartibi ham ancha yengillashgan. O'zbekiston fuqarolik pasport egalarining xorijga chiqishi yo'qda tursin, mamlakat ichida ham harakatlanishining cheklangani tinglovchimizga sir emas. Xususan deydi Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, poytaxt Toshkentga viloyatlardan kelgan o'zbekistonliklar duch keladigan muammolar bunga misoldir.
Masalan, Toshkent shahrida doimiy propiskadan o'tish muammoligi haqida shikoyat qilishgan. Bunga asos qilib Toshkent shahar hokimligi, demak, 1999 yil fevral portlashlaridan keyin pasport tizimini haliga nima qilish to'g'risida bir haliga nizom ishlab chiqqan prezident farmoni bilan. O'sha nizomga ko'ra hozir Toshkent shahar hokimligida bir doimiy komissiya bor. O'sha komissiyaga siz agar Toshkentda doimiy yashamoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni topshirish kerak. Lekin o'sha komissiya atrofidagi yo bo'lmasa boshqa joylardagi odamlar aytadiki, Toshkent shahriga propiskaga masalan o'tkazish uchun qandaydir juda katta bir haliga iltimosnomalar yokimizda bir davlat hokimiyati organlarida ishlashga degan biraligilar bo'ladi. Talablar qo'yiladi. Shuning uchun juda ko'pchilik mana Toshkent shahriga propiskaga o'tolmaydi va o'z-o'zida Toshkent shahri hozir bir yopiq shaharga aylanib qolgan deyish mumkin.
Yoki Toshkent ko'chalarida militsiya xodimlari pasport tekshirish bahonasida viloyatdan kelgan fuqarolarni to'xtatib tamagirlik qilish hollari keng tus olgan deya qo'shimcha qiladi jurnalist. O'zbekiston fuqarosi chet elga chiqishi uchun xorij davlatlarining vizasidan tashqari ichki ishlar va xavfsizlik idoralaridan mamlakatdan chiqish vizasini ham olish kerak. Bu esa deb davom etadi Toshkentlik mustaqil jurnalist ta'magirlik va poraxo'rlikka sharoit yaratishdan tashqari o'zgacha fikrlovchilarga qarshi bosim chorasi sifatida ham qo'llanadi.
O'sha siyosiylashgan korrupsiyani, ya'ni o'sha huquq himoyachilari o'zgacha hali fikrlashda bo'lgan, qarashdagi bo'lgan masalan kishilarga nisbatan ta'sir qilishi mumkin. Mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, Birlik xalq harakati partiyasini o'sha raisi o'rinbosari Pulot Oxunov masalan 2 yil davomida o'sha fuqarolik pasportini ololmagani uchun mamlakatdan chiqa olmadi. Yoki bo'lmasa masalan juda ko'pchilik himoyachilari o'zgacha fikrlovchi shaxslarga o'sha pasportini almashtirib berishda bir qanday to'siqlar bo'ladi, yoki bo'lmasa ularga mamlakatdan chiqish vizalarini qo'yib berishda o'sha sanktsiyalarga yo'l qo'yiladi va shunaqa sun'iy tarzda haligi ushlab turish vositasida aylangan pasportlar.
Prezident farmonida ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari, shundoq ham fuqarolar erkinligini cheklashga qaratilgan tizimning yanada kuchayishiga olib kelmasa bo'ldi, deb xulosa qiladi jurnalist.
Hozir bizni ayniqsa mana shu pasport almashishi hukumatchilari, muxolifatchi odamlar o'rtasida algina bir vahima uyg'otyapti, chunki juda ko'p odamlarga o'sha pasport berish shunaqangi bir haligi, chunki biz ko'p chet ellarga chiqib turamiz. Shunaqa nimalarda muammo tug'dirilishi mumkin, sun'iy tarzda bu muammoga aylantirilishi mumkin.
Bu xavotirlaringiz nimaga asoslangan?
Bu xavotirlarimiz shu paytgacha haligi voqealar rivojiga asoslangan, ya'ni juda ko'pchilik himoyachilar va muxolifatdagi shaxslar chiqish vizalarini shu paytgacha ham olisholmagan. Ana endi yangi pasportga o'tiladigan bo'lsa, yangi bir haligi sistemaga o'tiladigan bo'lsa, ularni pasportlarini almashtirib berish paysalga solinishi mumkin. Umuman bu nima desam o'sha bir nazorat mexanizmi sifatida bizni xavotirga solyapti.
Mustaqil jurnalist va huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Prezident farmoniga ko'ra o'zbekistonliklarning pasportlarini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2 bosqichda amalga oshadi. 2010 yilda boshlangan 1 bosqichda davlat idoralari va vazirliklar xodimlari, xorijga chiqadigan jismoniy shaxslar va pasport olish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport beriladi. Qolgan fuqarolarning pasportlari esa 2011-2015 yillarga mo'ljallangan 2 bosqichda almashtirib beriladi.
Kelasi yildan boshlab O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. Vaqt O'zbekiston prezidentining farmoni chiqdi, lekin yangicha tizim O'zbekiston fuqarolarining har bir qadamini nazorat qilish va ularga bosim o'tkazish vositasi sifatida qo'llanadigan pasport rejimini yanada kuchaytirishi aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Rossiya Oliy sudi hibsda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Abdulmutalib Karimovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini qondirmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Karimovni 2005 yil 13 may kuniga Andijon voqealarini uyushtirganlikda ayblab, uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilayotgan edi. Aslida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining Oyim qishlog'ida yashagan va 13 may voqealariga tasodifan guvoh bo'lgani bois ta'qibga uchragan Abdulmutalib Karimov haqida Ozodlik tinglovchilariga bir necha bor hikoya qilgan edik. Yaqinlari va huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, 13 may voqealariga tasodifan guvoh bo'lib qolgan do'kondor 2008 yilning 11 iyunida O'zbekiston talabi bilan Rossiyaning Yashkar Ala shahrida qo'lga olingandi. So'nggi 1 yil davomida Karimov hibsda saqlandi. Bu vaqt davomida Rossiya Bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan, biroq inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori ekstraditsiyani to'xtatib turgandi. Ammo 2009 yilning 11 iyunida Abdulmutalib Karimov hibsga olinganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan Rossiya huquq-tartibot idoralarini ozodlikka chiqarishga majbur bo'ldi. Boisi mamlakat qonunchiligi Karimovni 1 yildan ortiq hibsda ushlab turishga imkon bermaydi. Shu bois Karimov 11 iyun kuni ozod etilgandi, ammo Rossiya Bosh prokuraturasi uni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini kiritdi va Rossiya Oliy sudi 23 iyun kuni qarori bilan bu so'rovni qondirmadi. Shu kunlarda ozodlikda yaqinlari bilan bir davrada o'tirgan Abdulmutalib akaning o'zi bilan suhbatlashish imkoniyati bizda paydo bo'ldi va biz undan oyimlik oddiy do'kondorning Andijon voqealari guvohidan aybdoriga aylanib qolishi tarixini so'radik.
Magazin uchun tovar olib kelish uchun ana shu Ulgurja bozor bor Andijon shahrida. Shu Ulgurja bozorga doim qatnardim. Shu Ulgurja bozorga shu kuni bordim. Borsam bozorda ancha notinchlik, keyin savdo qiladigan to'shkalar yo'q. So'rasam aytishdiki, shunaqa shahar markazida miting bo'lyapti dedi. Keyin ko'pchiligina yosh yoshlar grifti boshladi o'zi. Borsam shu miting o'tayotgan ekan, tizimdan ko'rayotgan qiyinchiliklar bo'yicha gapirilayotgan ekan. Keyin hayot qiyinchiliklari,
qanchacha odam bor edi u yerda taxminan siz nazaringizda?
U yerda bir elancha shu paytda bir 5-6 ming odam bor edi, ancha odam ko'p edi. Shu obyekt vaqtiga yaqin o'zi qaytmoqchi bo'lib meni bo'lgandim, o'zi qancha o'tmasdanlar keyin harbiy soldatlar o'zi turadi, odamlar otishni boshladi shu yerda. O'yladimki o'zi bu yerdan chiqish iloji yo'q endi, haqiqatdan ham o'zi o'rashib olib endi otishni boshlabdi endi. Tinch yo'ldan chiqib ketsak meni jam bizga tegilmaydi, biz shunday chiqib ketib qolamiz degan nima bilan aytildi, keyin hamma kolonna bilan keyin shahardan chiqib ketishga harakat qildik o'zi kech paytga borib. Ayollar, qarilar, bolalar, aralash-quralash insonlar ketayotgan edi, urolsin dedi. Keyin shu shahardan chiqib ketishda blokpostga uchradikda shu yana yo'limizni yana otishni boshladi shu yerda. Kelib juda ko'p odam o'lib ketdi. Keyin kechasi bilan yo'l yurib keyin ertalab Tektosh qishlog'iga kirib bordik. Kirib borishimizga u yerda ham keyin Soyim qishloq tomonidan gruzovoy mashinalarda, basovoy mashinalarda yana soldatlar kelib yana otishni boshladi shu yerda. Keyin u yerda ham hamma har tomonga tarqab ketdi. Men bir joyga kirib yaxshini topman. Boshqa insonlar, odamlar Qirg'izistonga o'tib ketishdi. Men uni bilganim yo'q edi. Yanchirim yashab o'tirib o'ylandim. Endi uncha ishlar bo'lib o'tdi. Endi albatta meni endi istashib endi qamoq olishsa kerak endi. Endi hech qo'yishmaydi baribir. Chiqib ketishim kerak endi bu yerdan.
Aka qarang, masalan unaqa voqea hayotingizda birinchi marta bo'lyapti. Masalan o'sha Qirg'izistonga qochib ketayotganlar boshlanishda 4000 cha edi deyapsiz. 4000 tan ichidan sizni kimdir tanib qolarmidi qorong'ida? Nimaga endi siz aniq borsam kimdir meni qo'lga oladi deb o'yladingiz? Qanday shunchalik komil ishonch bilan shuna xulosaga keldingiz?
Albatta, qishloqda voqeadan oldin ham militsiya xodimlarini diqqatida bo'lganman oldin ham. Nimaga desangiz, endi religiyozni hali odamlarda albatta hali kuzatuvda bo'lganmiz oldin.
Beningiz uchun.
Shuning uchun o'zini o'chirda bo'lgan odamni ular albatta aslingi voqealarga bog'lashni aniq deb o'yladi.
Lekin siz haqiqatdan ham o'sha yerda shu miting bo'lishidan boshqasidan bexabar bo'lganmisiz? Aynan 13 maydonga borgansiz?
Albatta bexabar bo'lganman. Agar men xabardor bo'lganimda men anaklar bilan birga bo'lgan bo'lardim. O'sha kuni borganman men u joyga.
Demak, o'shandan keyin siz Rossiyaga ketib o'rgansiz, a?
Ha, men shundan keyin akam yashar edi. Shuni oldiga yo'lga tushdi men keyin. Bir yil kamada o'tirib chiqqan bo'lsam, bir yil oldingi vaqtgacha shu akam oldida bo'ldim men. Samarqand kirib qo'yishdi. O'zbekiston talabnomasiga Rossiya ruxsat berdi. Ekstraditsiya qilish uchun. Keyin Strasburgdagi Eurosud O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni taqiqlab qo'ydi hozircha. Ozod qilishga majbur bo'lishdi.
O'zbekistonga berib yuborilish degan xavfdan qutuldingizmi endi hozir?
Ha, xuddi bir yil davomida. Hafta hozircha qutuldim
endi. Endi qismatingcha narsalar bo'ldi hayotingizda. Endi hozir nima qilmoqchisiz endi?
Endi qamoqxonada o'tirganimda radiolar bor edi. Shu radio efirlarda ham eshitdim. Xursand bo'ldim, ancha yangiliklar eshitdim. Mana Andijon fojiasini ishtirokchilari Andijon adolat tiklanish degan tashkilot tashkil qilishdi. Qamoqda mana shu tashkilot bilan birga ishlash niyatlarida keldim. Xohlasa, keyingi faoliyatini ham qanotlar bilan birga davom ettirish.
Demak, ular safiga qo'shilmoqchisiz?
Ha, albatta.
Rossiya Oliy sudi hibsda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Abdumotalib Karimovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini qondirmadi. Shunday qilib, navbatdagi yana bir andijonlik qochqin ham hozircha Rossiyada panoh olib turibdi. Boyagina biz kelasi yildan O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi degan lavhani uzatgan edik. Hozir studiyaga hamkasbim Abdulla Iskandar mana bir yangi xabar bilan xabarni olib keldi. Xuddi ana shunga bog'liq O'zbekistonda pasport nazorati o'zigacha fikrlovchilarni quyushqonda ushlash maqsadida ham qo'llanilayotganiga misol sifatida Namanganlik inson huquqlari faoli Zohid Zokirovning o'zbek-qirg'iz chegarasida boshdan kechirgan hikoyasini keltirish mumkin. Inson huquqlari tashkiloti faoliyati uchun grant mablag'ini olishga borayotgan Zohid Zokirovning pasporti olib qo'yilgan va hanuzgacha unga qaytarib berilmagan. Zohid Zokirovning o'zi bu borada Ozodlik radiosiga ushbu gaplarni aytdi.
Ancha Andijonni do'stlik chegara postigacha bordim. Endi chegarada shunaqangi odam vichlik hayron qolasiz, tiqilib ketgan o'chirib ushlaydi. Endi bir chek har bir yarim soat, bir yarim soat ichida odamlar 2 metr, 3 metr suriladi. Oxiri men soat ashe turib soat nima qilgunimcha, turib o'tgunimcha soat 11 bo'ldi. Ikkinchi bir joyga bor ekan, pasportga pechat bosib beradigan joy, o'sha viza qo'yiladigan joy. Ashe bosib, shuna pasportni shuna bersam, bunda qog'ozni ko'rdida, meni pasportimni ko'rib turib, bunda menga olib qaradida, yo'qchi manaqqa dedi. Keyin bunda yurdim. Aka, tinchlikmi? Men tomonidan birorta noqonuniy ish bo'ldimi? Tinchlikmi desam, nima deb do'q qopsa qilib to'xtab turmanay dedi. Do'q qopsa qilib mana bitta katta komandir bor ekan, boshqonani katta komandiri. O'sha odam oldiga bordi, menga pasportim berdi. Aka, tinchlikmi, nima gap desam, yo'q, aka, pasportingda serial nomerda qanaqadir meto joyi bor ekan, noto'g'ri joyi bor ekan. Hozir jo'natib yuboraman, qaytib ketasan. Qirg'iziston ketasan hozir dedi. Bo'pti deb turdim. Keyin oradan bir 15 minut o'tgandan keyin esim o'sha hali chegara posti va nimalari bor ekan, harbiylari bor ekan, o'shalarni qo'liga topshirdim. Mayada bir 4 soatmi, 5 soatmi uzoq rosa turdim o'zi ham. Ashayda 5 soat ushlab turdim ular. Keyin oradan bir qancha bir 5 soatmi, 6 soat o'tgandan keyin soat 3:30 mi, 4 g'ilada taxminan 4 ga yaqin edi, o'sha o'tir guruhga keldi, Namangan viloyatining o'sha terrorizm boshqarmasi xodimlari keldi, ispet suluzgilari keldi, o'tir suluzgilari keldi, o'sha Akmalxon bittasini oti Akmalxon ekan. O'sha mani Matiz mashinasida kelib, mani olib ketdi, o'sha pasportlarni qo'shib olib ketdi. Aka, tinchlikmi, nima gap desam, ya o'sha hozir seni UVD'ga olib boramiz, UVD'da o'sha yerda gaplashasan deb, o'sha yerda nima qilamiz deb, 4 soat o'sha UVD'da baya keldim, o'sha UVD'da keyin 4 soat turdim. O'sha yerda UVD'ni boshlig'i bor ekan, o'sha terrorizm bo'yicha o'sha yerda boshlig'i ekan. Otini menga aytmadi, sen nimaga bording o'sha yerga? Agar xohlaysan, bitta siyosatga burib turib, seni Qirg'iziston spetslujbasiga o'g'irib turib, spetslujbasini xodimi ekan, sen agent ekansan deb, shap olamiz deb, seni qamab olishim mumkin seni deb turib, bu yerda informatsiyani tarqatyapti ekan, O'zbekistonda informatsiyani tarqatyapti ekan deb, seni jo'natib olishimiz mumkin anaqa, katalichiga, qamab qo'yishimiz mumkin. Xohlaysanmi dedi. Lekin pasportim hozir mana o'sha hozir UVD'da turibdi hozir.
Namanganlik inson huquqi faoli Zohid Zokirovning o'zbek-qirg'iz chegarasida boshdan kechirgan hikoyasini tingladingiz. Bu inson huquqlari tashkiloti faoliyati uchun grant mablag'ini olishga borayotgan Zohid Zokirovning pasporti noqonuniy tarzda olib qo'yilgan va hanuzgacha qaytarib berilmagan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni qishloq xo'jaligiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda bug'doy o'rimi avj pallasiga kirdi. Dehqon yetishtirgan hosilning yig'ishtirib olinishiga va uni don qabul qilish punktlariga talafotsiz yetkazilishiga ichki ishlar xodimlari jalb qilinyapti. Aslida dehqonning don qabul qilish punktlari bilan tuzgan shartnomasida bunday yordamchilar nazarda tutilmagan. Boz ustiga bug'doy o'rimi oldidan xirmon boshida boshqa xo'jayinlar ham ko'payadi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangulbibi fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Razoqovning aytishicha, dehqonning og'zi endi oshga yetganda xirra pashalar har tomondan unga yopirilmoqda.
Ichki ishlar xodimlari qo'yilgan, hokimiyatdan, mahalla, qishloq fuqarolar yig'inlaridan vakillar qo'yilgan, ular don o'rishini, tashishni, sotishni nazorat qilyapti, to'g'ri. Kulgili holat yuzaga kelyapti. Sadriddin, men kuzatib turib, kulgim qistaydi. Endi agar fermerni o'ziga qo'yilsa, donni davlatga topshirish marimcha fermer ham davlat ham zarar ko'rmasdi. Sababiki, fermer keling bir 100 kilo o'g'irlashi mumkin deylikda, haligi o'zini hosilini. Endi fermer birinchidan o'zini hosilini o'g'irlamaydi-ku. Lekin o'g'irlamaydi, lekin ustiga qo'yilgan har bir tasi hozir aytishyapti 100 kiloga yaqin bug'doy fermerdan majburan olyapti o'zi uchunda o'maryapti.
Ustiga qo'yilganlar kimlar endi?
Militsiya xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari, qishloq fuqarolar yig'inlari raislari qo'yilganda vakillar. Posbonlar qo'yilgan, har birta kombaynda kamida 5 ta 6 ta odam bor ustida. Qorovulda mana shu qorovullar kamida 100 kilodan fermerlardan olib turibdi-da, bu faktlar aniq bo'ldi. Bu bir g'alati bir paradoks keltirib chiqaryapti-da. Endi vazirlar mahkamasi o'g'irlik bo'lmasin deb, ko'zi chog'ini bo'ri yemasin degan maqsadda bir yaxshi niyatda qilgan bo'lishi mumkin, lekin ko'zi chog'ini bo'ri yemasin deb qilgan harakatida qarovul qilib bo'rini qo'ygani bir kulgili holatda.
Dedi Bobomurod Razoqov. Uning so'zlariga ko'ra, shartnoma bo'yicha fermer yetishtirilgan hosilning 50%ini o'ziga olishi kerak, lekin hokimiyatning tasdig'i bilan bu daraja ancha balandga ko'tarildi.
Fermer xo'jaligi yetkazilgan hosilni 50%ini davlatga topshirish kerak-da, Sadriddin. Buni yaxshi bilasizlar. Bular 72% ga shartnoma qildirdi. 72% ga. Yakında bir 20 günler burun gelip yana o'sha umumiy gektarga nisbatan 5% gacha qo'shimcha shartnoma qildirdi. Bu degani 87% ga shartnoma bo'ldi.
Dehqonga 13% qoldi xolosmi?
Ha, dehqonga 13% qoldi. Endi 3% ni hali ustidagi qorovlar o'g'laydigan bo'lsa, buni Islom Abdullayevich bir sessiyada aytganday, masanga kim nima qoladi, hasanga bo'lyapti-da. Shunday narsa bo'lyapti.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan bo'lgan fermer Majid Abduraimovning aytishicha, ularda ham har yili shu ahvol. O'roqda yo'q, mashoqda yo'qlar bug'doy o'rib olinganda xirmonda hozir bo'lib qolishyapti.
Har bir dalani boshida 7-8 kishi, 9 kishi bo'ladi. Ha, hokimiyatda vakili, ichki ishlarda vakili, suvni boshlig'i, shu fermerlarni boshlig'i, boshqasi. Endi shu ish qilib bir 9 kishiga boradi. Bitta uchastka bo'ldi, qo'yaman boshqalarni. Bunday bo'lganda maqsad davlatdagi hozirda hammasini tortib oldi. Masalan, davlat rejasi masalan 9 gektar bo'lgan bo'lsa, fermer yana bir 5 gektar bir tirikchilik qilaman, kunimni o'tkazaman, bir bola chaqamni boqaman, men ham bir davlatda ishlaganman, mehnat qilganman deb bir 5 gektar ekkan bo'lsa, shu 5 gektarni ham sug'urib oladi, tortib oladi.
Endi fermerlar to'g'risida qonun bor-ku, masalan, planni bajargan.
Qonun qog'ozda. U bunga amal qilinmaydi hech qachon.
Aslida deydi Majid Abduraimov, dehqon uchun ortiqcha nonxo'rning sira keragi yo'q. Militsiya ham, hokimiyat ham uning hosilini qo'riqlamaydi, aksincha unga sherik bo'ladi. Dehqon esa o'z hosilini o'zi qo'riqlab, qabul punktiga yetkazishga qodir. Militsiyaga uning hech qanday ehtiyoji yo'q. Biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qilib, ularning bug'doy o'rimi mavsumidagi ishtiroki haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldik.
Zohirjon aka, mana bu bug'doy o'rimida Ichki ishlar bo'limi xodimlari yordamga yuborilgan ekan, shoxda ikki oz so'ramoqchi edim. Nima ishlarni qilishadi ular?
Aka,
labay.
Sizlar savollaringizdan tumasini nimada akkreditatsiyadan o'tib, keyin yozma ravishda murojaat qilinglar bizga. Xo'pmi aka?
Xo'p, mayli, rahmat.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Zohid Karimov. Hurmatli tinglovchilar, soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Eron prezidentlik saylovidagi konservativ nomzod Muhsin Rizoiy saylov yuzasidan posbonlar kengashiga bergan shikoyat arizasini qaytarib olishini e'lon qildi. O'zbekiston tomoni Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni 3.5 barobarga ko'paytirdi. Qozog'iston parlamenti internet tarmog'i ustidan nazoratni kuchaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasini ma'qulladi. O'zbekistonlik yosh shaxmatchilar Rossiyadagi xalqaro turnirda 1. o'rinni qo'lga kiritdi. O'zbekistonda 1355 kg giyohvand modda yo'q qilindi. Dasturimizning qolgan qismidan siz ushbu lavhalarni tinglashingiz mumkin. MDH davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazildi. Xo'jand shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning milliy bayramlaridan biri Birlik bayramini nishonlashga kelgan tafsilotlari. Erondagi vaziyatlar, Oyatulloh Ali Xomeyniy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Shuningdek, boshqa xabarlar ham eshitirishimiz davomidan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Eron rahbariyati AQSh ma'muriyatini mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblasa, prezident Obamaning Vashingtondagi muxoliflari uni Erondagi siyosiy bo'hronga yetarlicha aralashmayotganlikda ayblamoqda. Eronda 12 iyun kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi va undan keyin siyosiy bo'hron yuzaga chiqqanidan beri AQSh prezidenti bir necha bor bu vaziyatga munosabat bildirdi. Obamaning bu boradagi bayonotlari Tehron rahbariyati uchun o'ta keskin tuyulgan bo'lsa, AQShdagilar uchun o'ta yumshoq ko'rinmoqda. Ana shunday ikki tomonlama tanqidlar dueli ostida qolgan prezident Obama seshanba kuni o'tkazgan matbuot anjumanida ikkala lagerdagi muxoliflariga munosib javob berishga urindi.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings,
AQSh va xalqaro hamjamiyat keyingi kunlar ichi Eronda ro'y bergan tahdidlar, kaltaklash va qamoqxonalardan jumbushga kelmoqda. Men bu kabi adolatsiz harakatlarni keskin qoralayman va Erondagi har bir begunoh qurbon uchun motam tutayotgan Amerika xalqi bilan birdamman, dedi shu paytgacha Tehron shaniga qilgan eng keskin bayonotida prezident Obama. So'zda davom etib, Washington rahbari Eron rahbariyatining o'z mamlakatidagi o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan qanday yondashuv tutishi uning kelajagini belgilash va Tehronning boshqa davlatlar bilan munosabatlarini shakllantirishini ta'kidladi. Obama shuningdek Eron ko'chalariga chiqqan demokratiya va islohot tarafdorlari bilan yakdilligi va ular jasorati hamda g'ururini hurmatlashini bildirdi. Mamlakatdagi zo'ravonliklar haqida butun dunyoga axborot tarqatayotgan oddiy eronliklarni maqtadi. Muxbirlardan birining Tehron rahbariyati shaniga keskin bayonot qilishni nega paysalga solgani haqidagi savoliga javob bera turib, Obama o'zining avvalgi ehtiyotkor chiqishlarini oqlashga urindi.
Right after the election, I said that we had profound concerns about
Eronda saylovlar o'tkazish bilan men saylov o'tkazilishi bilan bog'liq xavotirlarimni izhor qildim, ammo uning natijasini belgilash bizning ishimiz emasligini aytdim. Zo'ravonliklar yuzaga chiqishi bilan biz uning qabul qilib bo'lmas harakat ekanini ochiq oydin aytdik. Shu bois Erondagi voqealarga nisbatan biz avval boshdanoq izchil munosabat ko'rsatib kelyapmiz, dedi Washingtondagi tanqidchilarga javob bera turib Barak Obama. Hurmatli tinglovchilar, Eron haqidagi yana bir lavhamiz rusal keyinroq efirga uzatiladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi. E'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchimiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Hafta davomida bu salomatligini mustahkamlamoqchi bo'lgan barcha qirg'izistonlik erlar shifoxonalarda davlat hisobidan bepul davolana oladilar. Qirg'iziston hukumatining nega aynan erlar salomatligini mustahkamlash harakatiga tushib qolgani sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yillarda erkaklarning o'z salomatligiga e'tibori susaygan. Bunga erkaklarning oila tebratish tashvishi bilan butunlay band bo'lib qolgani, qashshoq qatlamga mansub aholining dori-darmon sotib olishga va shifoxona haqqini to'lashga qurbi yetmayotgani sabab bo'lgan.
Maqsad bu bizda qovunchilikning ko'ngilini bo'lib deyotamiz.
Maqsadimiz bu muammoga jamoatchilik diqqatini qaratishdir. Buning bir qator sabablari bor. Masalan, qashshoq toifadagi erkaklar bir amallab farzandlari va rafiqalarini kasalliklardan davolashga harakat qiladilar, ammo o'z salomatliklariga e'tibor bermaydilar, deydi Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madamin Qaratayev. Vazir o'rinbosarining aytishicha, erkaklar salomatligi jamiyatning sog'lom bo'lishini, millat genofondi sofligini kafolatlaydigan asosiy omildir. Ayni paytda biz bilan suhbatda bo'lgan yigitlar Qirg'iziston hukumatining erkaklar salomatligiga diqqat qaratganidan mamnun ekanliklarini aytadilar.
Menimcha bu juda ham yaxshi ish bo'pti. Do'xtirlarimizning bir vijdoni o'g'aribdi desam ham bo'lsa kerak. Doim mana shu ishi davomli bo'lsa, hech bo'lmasa bir yilda 2 marta mana shu 12 mobaynida bo'lsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Tekshiramiz desa boramiz, cho'plashib boramiz. Bari kasalliklarni yig'ib boramiz, xolisa.
Dedi O'shlik Ilhom Mamatahunov. Biroq boshqa bir suhbatdoshimiz erkaklar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilayotganidan kichik shaharlar va qishloqlar aholisi bexabar ekanini, shuning uchun ham bu tadbir kutilgan natijalarni bermasligini aytadi.
Endi unaqa narsa bu yaxshi,
bizda bor mu narsani chola pucha qilibdi. Zavet buna qaror bo'lsa, unaqa merosxo'rlar bo'lsa, ustidan tomon chola pucha qiladi bizda. Hamzasi o'ylayotgan sizlarga nima dorilarni ham chola tarqatishgan. Bularga maktablarga berilmagan, birarlarga berilgan deganda bo'lgan. Birarlarga tugab qo'ygan, birarlarga poliklinikaga borib 600 bo'ladi, unga borganingiz tugab qo'ygan deyishardi.
Deydi Rustamjon Abdulazizov. Ayni paytda bir haftadan beri qattiq tumov bilan og'riyotgan, ammo puli yo'qligi uchun shifokor ko'rigidan o'tib dori-darmon ololmayotgan Arofatxon Hoshimova qirg'iz hukumati ko'proq ayollar salomatligiga e'tibor qaratishi zarur deb hisoblaydi.
Erkaklarni ko'ra bilmayman, men ko'proq ayollar, endi ayollar uyda ham bola boqadi, ham ishlab kelar, ham bolalarni tashlatadi, ayollarni saqlash sağlığını sağlamak mümkün mü? Erkeklerini bilmez miyim? Ya doğru.
Yo'tal tutib qolgani uchun Arofatxonni ochiqcha savolga tutib o'tirmadikda uning taklifini Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madamin Qarataevga yetkazdik.
Erkaklar 8 yosh oz yashaydi ayollarga qaraganda. Agar bizda 64 yosh erkaklarning o'rta yoshi bo'lsa, ayollarniki 72 yosh.
Erkaklar ayollarga qaraganda 8 yil kam yashaydi. Qirg'izistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rish muddati 64 yosh bo'lsa, ayollarniki 72 yoshdir. Der ekan, vazir o'rinbosari shu tariqa o'z vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan tadbirning shu kunda o'ta dolzarb ekanini yana bir bor ta'kidladi. Rasmiy shuningdek mamlakatda ayollar salomatligini himoya qilish bo'yicha ko'plab dasturlar mavjudligini, erkaklar salomatligiga esa birinchi marotaba jamoatchilik diqqatini jalb qilishga harakat bo'layotganini qayd etdi. 2002 yilda Erkaklar salomatligi va gender xalqaro tashkiloti erkaklar salomatligi haftaligini o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu tashabbus MDH mamlakatlari ichida faqat Qirg'iziston tomonidangina qo'llov topgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
MDH davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Ana shu haftadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mamlakatda olib borilgan choralar natijasida 2009 yilning 5 oyi ichida fuqarolarda saqlanayotgan 1300 ta qurol musodara qilingan. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar qirg'izistonlik fuqarolar orasida qurollarning ko'payishi sababli Qirg'iziston jinoiy guruhlar makoniga aylanib borayotganini aytmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirar ekan, ko'rilgan choralar natijasida 2009 yilning 5 oyi ichida fuqarolarda saqlanayotgan 1300 dona qurol musodara qilinganini ma'lum qildi.
Yil arasında qurolning azayish o'yinchoqlarining ishtirokchilari jiddiy
fuqarolar orasida qurollarni ozaytirish maqsadida olib borilgan maxsus choralar natijasida taxminan 1300 qurol musodara qilindi. Musodara qilingan qurollar to'pponcha, 40 miltiq, granata va portlovchi moddalardan iboratdir, dedi Jaqibbek Azizov. 1300 ni o'tgan 5 oy, ya'ni 150 kunga bo'lsak, Qirg'izistonda kuniga taxminan 80 dona qurol musodara qilingani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar joriy yil boshidan buyon qirg'iz militsiyasi kuniga 80 tadan qurol musodara qilgani haqidagi ma'lumotga ish biroz qiyinligini aytmoqdalar. Ayni paytda kuzatuvchilar Qirg'izistonda jinoyatchilik ko'lami kengayib borayotganini inkor qilmaydilar. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq yetakchisi Miroslav Niyozov fikricha, fuqarolar orasida qurollarning ko'payishi odamlar o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligidan, o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'lganidan darak beradi.
Korrupsiya tereng ketgan yerda o'shanda kriminallik strukturalar dag'i boshini ko'tarib, abdan mizamsiz ko'p narsalarni jasavatlar.
Bu bizda yuritilayotgan siyosatga yarasha bo'lyapti. Korrupsiya rivojlangan joyda jinoiy strukturalar ham bemalol ko'pgina noqonuniy ishlarini amalga oshira boshlaydi. Bizda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi. Jurnalistlarni, deputatlarni, oddiy odamlarni hech kim himoya qilmay qoldi. Davlat himoya qila olmayapti, dedi Miroslav Niyozov. Ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov bu fikrga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, mamlakatda jinoyatchilik ko'lami ozaygan.
5 ayın cinkliğinden tılmıştığının sanımının özüşü байқалған жоқ.
Қырғызстан ішкі істер министрлігі фуқаролар қауіпсіздігін таминлаш бойынша махсус чаралар көрмоқта. Нәтижеде жинаятчылык азайган. 5 ай нәтижелері бойынша жинаятчылыктың өсіші күзетілмеді. Ауыр жинаятлар саны һәм кемейгені күзетілмоқта. Жамоатчылык жайларда тәртип посбонлары көбәйтілгені сәбәпле көчәләрimizdә һәм жинаятчылык азайды деді Жақыпбек Азизов. Бошлык таҳлилчи Ғанижон Холматовка көре, ішкі істер хадимларының аҳолидан көплеп қурал аслаһа мусодара қилгани ва айни пайтда өлкәдә жинаятчылык көләме азайганы хакыдагы маалыматлары бер-бериге тамаман зиддир.
Ишке эшләр вазирлиге тамандан көп кораллары садара кылыяткәнлиге Кыргызстаныбызны узуздан дөньядагы иң җинаят күп ташкил кылыняткан инай группалар күп булган бер йөрткә айланып калганлыгыны күрсәтәпти. Афсуски, кайсыды бер нукталарда дәүләт ташкилатлары ва җинаи группаларның күчләре бирекип кетәпти. Ана шу нуктай нәзәрдән күп кенә җинаятлар, йөрткә катылдыклар ачылмаяпты. Ләкин һәр халда урышышка әйткәндә, ЧСТБУ дигән нәрсәне әйтә алыш өчен кыргыз милициясе кулларын йыгыштырыш җараянына элан кылып үзләренең рейтингыны ашырмакчы булыпты.
Deydi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda fuqarolarga tegishli 40 mingga yaqin qurol borligi ro'yxatga olingan. Bu qurollarning 23 mingi ovchilarga, 4,5 mingi turli tashkilotlarga tegishli, 1100 fuqaroga esa hukumat tomonidan shaxsiy qurol sovg'a qilingan. Qirg'izistonda qurol nazoratini kuchaytirish masalasi mamlakat parlamentida ham ko'tarilgan. Shu yilning may oyida parlament deputatlari mamlakat huquq-tartibot tizimlari rahbarlariga rasman ro'yxatga olingan qurollar nazoratini ham kuchaytirishni taklif qilgan. Parlament deputatlariga ko'ra, hukumat tomonidan siyosatchilarga va fuqarolarga sovg'a qilingan qurollar ham alohida tekshirilishi zarur. Bu masalaning parlamentda muhokama qilinishiga so'nggi paytlarda mamlakat hududida o'qotar qurol qo'llash orqali sodir etilmiş jinoyatlar soni ko'paygani sabab bo'lgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mamlakatda olib borilgan choralar natijasida shu 5 oy ichida 1300 ta qurolni musodara qilingan. Fuqarolar orasida bu qurollarning ko'payishi jinoiy guruhlarning ko'payib borayotganiga sabab bo'lishini aytmoqdalar. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri. Kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы булса, кызылны басады. Ким шу тәклифкә кушылса, митингга кушылса, көчне басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь по 18-19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнне белгилеп берген дәвр.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, eshittirishimiz davom etadi. Shu yil may oyida Janubiy Koreya prezidenti Li Myon-bak O'zbekistonga kelgan va ikki davlat rahbarlari o'rtasida 30 dan ortiq hujjat imzolangan edi. Bu hujjatlar sirasida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida fuqarolarning vizasiz qatnovi joriy etilishi to'g'risidagi kelishuv ham imzolangani xabar qilingandi. Shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovoza yurganiga guvoh bo'ldik. Hamda bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Tafsilotlar bilan Nodira.
Shu yil 11 may kuni Janubiy Koreya prezidenti Li Myon-bak bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki davlat o'rtasida mavjud 120 dan ortiq kelishuv ustiga yana 35 ta yangi hujjat qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Bu hujjatlar orasida o'zaro ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid kelishuvlar va shu bilan birga ikki davlat fuqarolarining vizasiz qatnov xususida kelishuv borligi haqida ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida ikki og'iz xabar paydo bo'ldi. Keyinchalik Rossiya axborot agentliklari vizasiz qatnov faqatgina ikki davlat diplomatlariga tegishli ekani va bu Navoiy shahrida Janubiy Koreya ishbilarmonlarini jalb qilgan yirik loyiha ishga tushirilishi bilan bog'liq ekani haqida xabar bergan edi. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilib, bu kelishuv qanday kelishuv, u kuchga kirdimi yoxud kirmadimi va unga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni bilsak bo'ladimi deya savol berdik. Dastlabki oydinlashgan jihat shu bo'ldiki, bu kelishuv O'zbekistondagi etnik koreyslargagina tegishlidir.
Просто открылась пятилетняя виза для этнических корейцев. То есть в течение 5 лет они могут...
O'zbekistondagi etnik koreyslar uchun 5 yillik viza olish imkoni yaratildi. Fuqarolarning o'zaro vizasiz qatnovi degan gap yo'q. May oyidan boshlab etnik koreyslar 5 yillik viza olish imkoniga ega bo'ldi va ular 5 yil davomida istalgan paytda va miqdorda Koreyaga borib kelishlari mumkin, dedi Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili. Demak, O'zbekistonda yurgan Koreyaga borish ishtiyoqmandlarning umidbaxsh orzusi hozircha orzuligicha qolmoqda va Janubiy Koreyaga hozir da mavjud tartib qoida hamda imkoniyatlar doirasidagina borish mumkin. Ya'ni asosan sayyohlik, bilim olish va ishlash maqsadi hamda va hokazo. Ammo bu davlatga borishga ishtiyoqmandlar soni yildan yilga oshmoqda, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan ba'zi o'zbekistonliklar, chunki mavjud imkoniyatlar doirasida, ayniqsa ikki davlat o'rtasida ishchi kadrlar almashinuvi dasturi asosida Koreyaga borib kelayotgan o'zbekistonliklarning ortidan havas qilayotganlar ko'pchilik.
O, kela olmayotganlar nechta? 100 ta dokument qilganlardan 2 tasi kela olayapti-da. Toshkentdan 100 ta, Andijon, hammasidan 100 ta, 100 tadan, shu 2 tadan, 3 tadan olinyapti, shu hisobda bo'lyapti deb aytganda. Juda ham kam kelyapti, lekin o'qib dokument qilganlar nechta?
Dedi shu kunlarda Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. O'qiyman deya viza to'g'irlab Janubiy Koreyaga borgan va u yerda yana hujjat qilayotganlarning qanchadir qismi qonuniy, yana qanchadir qismi esa noqonuniy yurgan o'zbeklardir. Shunday noqonuniy yurgan yana bir o'zbek Abdullayga Janubiy Koreyada noqonuniy yashab ham bemalol pul topish mumkin degan xulosaga kelib qolgan.
Bir oylik, 2 oylik, 3 oylik viza bilan keladi. Kelgandan keyin bir yo'l qolib ketaveradi. Tashvib nima bo'lib? Illegal bo'lib. Biz ama shaharda yuribmiz, mana 3 yildan beri qolsa qolib ketaveradi. Bo'lmasa nimasi tugaguncha ishlab yuraveradi. Undan keyin qochib ishlaveradida. Bizda politsiya tekshirmaydi. Immigratsiyani tekshiradi. Shunda olib borib qamab qo'yadi. Bir hafta qamab o'tirib, dokumentlaringiz to'lib, yuraveradi. Pasport almashtirib, o'zining nomida emas, boshqa ad familiya qilib, tug'ilgan yillarini o'zgartirib keladida. 2 marta, 3 marta deport bo'lib uyga borib qaytib kelganlar ham ko'p.
Shu tariqa amal taqal qilib viza olib, tirikchilik ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l olayotgan o'zbeklar ham ko'paymoqda. Ayni paytda bu davlatda yurib-yurib moliyaviy bo'hron bois ishi yurishmay ortga qaytganlar ham ko'paymoqda, deydi Dilshod biz bilan suhbat davomida.
Kirib kelayotgan ham ko'p, ketayotgan, ushlanib qolayotganlar ham ko'p. Vizasiz ishlayotganlar, nelqal ishlayotgan zavodlar ham ko'pda, shular sekin endi kontrakt dokumentalni odamda olyapti endi bular endi. Lekin O'zbekistondan ko'p kelmayapti hozir. Hozir Koreyaning o'zida ish qiyin bo'lib qoldi-ku, bizda zavodlar ham sekin sinayapti-da, unday qiyinchilik bo'lyapti ularda ham sekin. Ishsizlar ko'payyapti bitta.
Dedi Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga borganda ikki davlat rahbari fuqarolarning o'zaro bordi-keldisini yengillashtirish, xususan O'zbekistondan borib Koreyada ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklarga yengillik berish to'g'risidagi hujjatlar imzolanishiga umid qilgan edik, dedi Dilshod. Uning fikricha, bunday kelishuvlarga erishilishidan O'zbekiston faqatgina manfaat ko'radi.
Yaxshi bo'ladi, O'zbekistonga dollar kirib borgandan keyin O'zbekiston o'zatdi. O'zbekiston kirgizib borganda nima qilamiz? O'zimizdan ortganini men yaxshi ko'rdim, Koreyani ishlab chiqarish qilgimiz keladi, chorvachilik qilgimiz keladi, asosiga kichik biznesdan boshlagimiz keladi endi. Niyat shuda endi, faqat yegib ichkilikni bosib qo'yish emas hozir bizning niyat. Bu yerdan ancha O'zbekistonga dollar kirib boryapti-da, O'zbekiston o'zatdi bu narsani.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Erondagi vaziyatga oid xabar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeyniy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli o'tkazilayotgan bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Xomeyniy saylovlar to'g'risidagi qonunga sodiq qolajagini ta'kidlar ekan, xalq va davlat har qanday oqibatlarga qaramasdan bosimga bardosh beradi deb aytdi. Ushbu bayonot 12 iyun kuni o'tkazilgan saylovlar ortidan o'tkazilgan keng ko'lamda namoyishlardan so'ng e'lon qilindi. 100 minglab odamlar oqib chiqqan ushbu namoyishlarni tarqatish chog'ida rasman 18 namoyishchi halok bo'lgan, namoyishlarda ishtirok etgan yuzlab faollar hibsga olindi. Erondagi mullalar rejimi ichida jiddiy bo'linish ko'zga tashlangandan darak beruvchi ushbu tarixiy hodisalar Eron inqilobidan so'ng mamlakatning keyingi rivojini belgilab berishi aytilmoqda. Mavzuni Alisher Siddiq davom ettiradi.
Dahanaki siyosiy kurash deyarli barcha yopiq, qattiqqo'l va avtoritar rejimlarga xosdir. Ammo Eron siyosiy establishment ichidagi bo'linish ochiqdan ochiq kurash bosqichiga o'tdi. Buni esa Eron inqilobidan so'ng 30 yil davomida o'z dardini ichiga yutib kelgan eronliklar kutgandek bo'ldi. Eron rejimi ichidagi bo'linishga bu hokimiyat paydo bo'lgan kuniyoq asos solingandi. Eron siyosiy yetakchilarining o'zaro chigal hiylalari, hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi va Eron siyosatining umuman yopiqligi bu bo'linishga faqat sirtdan nazar tashlash imkonini beradi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tarkibidagi Fardo radiosining siyosiy sharhlovchisi Mehdod Mirdamadiy ikki lagerga ajralib qolgan inqilob farzandlarining o'zaro to'qnashuvini chetlab o'tish imkonsiz bo'lib qolganini aytadi.
This is a fight, let's put it like this. This is a fight between a fraction of the staff.
Bu islomiy respublikani yakka tarzda boshqarishni xohlayotganlar va Eronning demokratik islom respublikasiga aylantirmoqchi bo'layotgan hokimiyat fraksiyalari o'rtasidagi kurashdir. Ikkala fraksiya ham inqilob g'oyalariga sodiqligini da'vo qiladi, ammo eronliklar islohotchilar vakillarini qo'llab-quvvatlash orqali Eronda demokratik o'zgarishlar uchun imkoniyat debochasi paydo bo'lishiga umid qilmoqdalar, deydi Mehdod Mirdamadiy. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Xomeyniy o'z tomonidan tayinlangan posbonlar kengashi a'zolari va uning amrini bajarib kelayotgan prezident Mahmud Ahmadinajod qo'lida inqilob qo'riqchilari, Eronning milliy armiyasi va maxsus xizmatlari bor. O'ziga xos bir muxolifat koalitsiyasini tuzgan inqilob faxriysi ekspertlar kengashining rahbari Ali Akbar Hoshimiy, unga moyil oyatullolar va prezidentlik saylovida g'alaba qozonganini da'vo qilayotgan Mir Husayn Musaviy Eron xalqidan boshqa hech kimga tayana olmaydi. Mehdod Mirdamadiy fikricha, bu guruhlar o'rtasidagi dahanaki kurashning ko'chalarga tarqalishiga Oyatulloh Xomeyniyning mutlaqo hokimiyatni o'z qo'liga olish urinishlari bilan bog'liqdir.
Well, I believe that Ayatollah Khamenei believe that this is the right time.
Ayatollah Khamenei siyosiy establishment ichida o'ziga nisbatan yog'ilayotgan tanqidlarni bartaraf etish uchun qulay fursat keldi deb o'ylagan. Aynan shuning uchun posbonlar kengashi saylov natijalarini e'lon qilishga shoshildi va Musaviy tarafdorlarini jumbushga keltirdi, deydi sharhlovchi. Eron konstitutsiyasiga binoan Ali Akbar Hoshimiy rahbarlik qiladigan ekspertlar kengashi oliy rahbarni ishdan bo'shatish qarorlarini qabul qilishi mumkin. Tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, Qum shahriga borgan Hoshimiy nufuzli din peshvolari bilan ayni masala xususida tayanch qozonishga intilmoqda. Erondagi voqealar nima bilan yakunlanishini hech kim bashorat qila olmayapti. Biroq Ozodlikning Eron bo'yicha tahlilchisi Gulnas Isfandiyoriyning aytishicha, voqealar qanday yakun topmasin, bu davlat endi hech qachon avvalgi holatda qolmaydi.
Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeyniy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli o'tkazilayotgan bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Xomeyniy saylovlar to'g'risidagi qonunga sodiq qolajagini ta'kidlar ekan, xalq va davlat har qanday oqibatlarga qaramasdan bosimga bardosh berishini urg'ulab o'tdi. Ushbu bayonot 12 iyun kuni o'tkazilgan saylovlar ortidan keng ko'lamli namoyishlardan so'ng e'lon qilindi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va Erondan olingan ana shu so'nggi xabarimizni suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng yana yangi to'lqinlarda sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.